kätemme nyt 120. psalmille. Palvee tiikonna laulu. Mä hyitsin oma kitsikkuses Jehova poole ja tämä vastas mulle. Jehova kisu välja mu hing valettajaist huultest ja pettisest keelest. Mis annab sulle ja mis teeb veel sulle pettis keel? Sankari teravait nooli yhes roottimme pöysä tuliste sytega. Hätä mulle, et ma muulasena elan meesekis, et ma viibin keetari telkkide keskel. Kaua kyll on mu hing elanud nende juures, kes vihkavad rahu. Minä olen rahu. Aga kui ma räägin sõnakese, on nemad valmis sõjale. Aamen. Psalmid 120-134 moodustavad erilise rühmituse. Asjatundjad ei kahtle selles, et need moodustasid kord oma ette lauluraamatu. Ja sellepärast nimetatakse neid psalme ka väikeseks psaltriks. Kõik nad on suhteliselt lühikesed, välja arvatud 132, kus on 18 salmi. Kõigil on lihtne, ühekülgne mõttekäik ja kõik kannavad pealkirja palve rändurite laul. Vanas tõlkes on meil öeldud laul templi treppide peal lauda. Millal siis lauldi niisuguseid laule? Vana ladina kirikuisa Hieronymus omal ajal seletas seda nii, et oli treppiastmed naiste eesõue ja meeste eesõue vahel Jeruusalema templis. Seal oli 15 treppiastet ja palvetajad, kes läksid siis meeste eesõue, need peatusid templi treppidel seal ja laulsid igal treppiastmel ühe laulu. Sellepärast on siis 15 palverändurite laulu siin psalmide hulgas meil ja neid kasutati niiviisi. See seletus tundub liiga kunstlik ja tehniline ja meie vaevalt saame seda pidada õigeks, kuigi hilisjuudi arvamine kaldub selle poole. Teist arvates lauldi neid laule Paabeli vangipõlvest tagasi tulles. Aga kui neid hoolega lugeda, neid laule, siis paistab, et Jeruusalem oli hästi asustatud linn, kui nad tagasi jõudsid juba sinna. Ja tempel oli olemas, kuna Paabeli vangipõlves tulles ei olnud ei linna ega templit. Nii meie saaksime vaevalt seda pidada õigeks, et see just Paabeli vangipõlves tagasi tulleku laul on. Kõige tõenäolisem arvamine näib olevat see, et seda laulsid palverändurid. Nimelt juutidel oli endast mõistetavaks kohustuseks, et suurte pühad ajal mehed tulid Jeruusalema templisse. Nad tulid Palestiinast, aga nad tulid ka väljaspoolt Palestiinast, ka kaugetest maadest, kus nad elasid. Ja sellepärast räägitakse siis ka nimetatud lauludes rohkesti Siionist, Jeruusalemmast, kuhu läksid üles suguarud, nagu 122. laulu 4. salmis on öeldud. Palverändurite teekond oli ohtlik ja raske. Ärgem unustagem, et neil tuli rännata ilma kaardita ja kompassita. Merel ohustasid neid tormid ja mereröövlid. Maal oli liiklemine veel suuremate ohtudega, sest meil polnud ei teeviiteid, millele loota, vaid ainult inimeste juhendid või nõuanded olid neil. Ja kui siis nad kellegi käest teed küsisid ja sattusid niisuguse inimese peale, kellel olid siis valelikud huuled ja petis keel, siis muidugi see juhtis neid õnnetusesse ja surmaohtu. Teeröövlid, haigused, õnnetused, päeval kõrvetav päike, öösel külm, nälg ja janu olid nende pidevad kaaslased. mitmed surid teel ja maetigi võõrasse mulda. Need inimesed vajasid teekonnal on laulu, sest kogu nende teekonna ainus lootus oli see, et Jumal neid toetab ja aitab. Neile ei olnud laul mitte ajaveede, see ei olnud ka mitte kunstihuviline harrastus, vaid nemad vajasid seda nii nagu inimene vajab leiba ja vett. Neil oli vaja Jumala sõna, mis neid toidaks ja toetaks raskustes. Rändurite kogemused on siis jätnud meile mõned võrdlused ja pildid, mis on tänaseni meile armsad. Näiteks Piibel ütleb, et me oleme võõrad ja majalised, oleme rändurid siin maailmas. 119. laulus on öeldud, ma olen võõras maa peal, ära peida mu eest oma käske. Psalmid hindavad loodusilu, hindavad ka inimese osatähtsust looduses, aga nad ei jäta iialgi seda unustusesse, et meil ei ole siin jäädavat linna, vaid meie otsime tulevat. Külasid, kõrbeid ja linnu läbides siis nemad tundsid rõõmu, kui rännakutingimused olid head. Aga kui tingimused olid halvad, siis muidugi oli ka neil halb. Aga ei heades ega halbades tingimustes tohtinud nemad oodata eesmärki. Nende eesmärk oli Jeruusalemma tempel ja sinna nemad tõttasid. Heebrea kiri uues seaduses ütleb, usus on kõik need ära läinud ja tõotus ei ole nad mitte kätte saanud. Aga nad nägid neid kaugelt, sest nemad tunnistasid endid olevat võõrad ja majalised maa peal. Palve rändurite käik on jätnud meile ka pildi inimese otsingust. Meie püüdleme pidevalt mingisuguse suure eesmärgi poole ja eesmärgi mõju, see on tunda meil juba olevikus. Selle nimel, elu suure eesmärgi nimel, me talume raskusi, muresid ja ebaõnnistumisi. Ja see, mis on ees, on tegelikult olulisem kui see, mis on käes. Sest käesoleva silmapilgu raskusi meie talume selle nimel, mida meie tulevikus loodame saavutada. Hiljuti lugesin ühes vaimulikus raamatust lause, usuelu ei ole niivõrd saavutus kui otsing. Ma jäin mõtlema. Usuelu ei ole niivõrd saavutus kui otsing. Tähendab, et meie praeguses usuelus on otsing väga oluline. Kui me oleksime täiesti ilma saavutusteta, siis me väsiksime ja tüdiksime ära. Saavutusi on, aga neid on suhteliselt vähe. Ja suur mõju on aga sellel eesmärgil, mille poole me püüdleme. Nii nagu palverändturil eesmärk andis temale jõu, nii on ka meie eesmärk meie jõuallikaks. Enamus meist tunneb Paniani kristlase usurännakut. Te teate seda raamatut, kus kristlane suure eesmärgi nimel rabeles ennast välja arguse rabast ja läks läbi tühisuse laada, aga ta saavutused olid siiski väikesed. Suur eesmärk, taevane linn, oli see paik, kuhu tema püüdis ja see andis temale jõu. Meie kaasaegsed usklikud kalduvad sageli maisusesse ja sellepärast on üsna hea meelde tuletada, et meil on suur eesmärk ees. Keegi kaasaegsetest on öelnud niiviisi, et usklikud kaldusid tugevasti maisuse poole, osalt ka sellepärast, et arvustus ütles, et meie elame ideaalpiltides tulevasele ajale ja unustame ära kaasaja. Aga õnneks kaasaja usklikkond hakkab jälle tagasi tulema selle vana ära proovitud tee juurde ja meie hakkame rõhutama pärast surma elu rohkem ja rohkem. Ja see võib olla, et on üsna tõsine vajadus ka meilgi, et pärast surma elu võime rõhutada rohkem ja rohkem. Esimeseks palveteekonna lauluks on siis laul 120. Selle autorist ega kirjutamisajast ei tea me midagi. Teemaks on palve tülikate naabrite õhu vastu. Ja käesoleval lihtsal laulul ei olegi märkimisväärset mõtete jaotust, aga nii vaatuse huvides me võime ütelda, et esimene salm on sissejuhatus, see räägib palve vastustest, mida ta minevikus on saanud, ja selle järele on siis palve, et ta pääseks valetajatest ja petistest ja kolmas kaebus tema olukorra pärast. Võtame selle esimese salmi, kus on vastatud palved. Ma hüüdsin oma kitsikuses Jehova poole ja tema vastas mulle. Autor on palunud kitsikust tunnil. Eluraskused võivad igal inimesele tulla ja nad tavaliselt tulevadki. Kui raskus tuleb, siis on seda liike raskusi, mis mobiliseerivad meie oma jõud ja kaas inimeste jõud. Näiteks laps jäi sul haigeks, kutsused arsti, tarvitasid rohtu ja laps paranes, väga hea. Aga mida teha siis, kui laps ei parane? Ja mida teha siis, kui ühel päeval arst ütleb, et nüüd käib ravimine üle minu võimete? See haigus ei allu enam ravimisele. Siis inimene oma ahastuses korraga pöördub Jumala poole. Ja kui ta seda on teinud, siis suur hulk neist, kes oma ahastustunnil siiralt on pöördunud Jumala poole, hiljem ütlevad seda, mida psalmist ka ütles. Ma hüüdsin oma kitsikuses Jehova poole ja tema vastas mulle. Need inimesed tõendavad, et nemad on saanud midagi Jumala käest. Ja ma usun, et neid on täna terve hulk siin, kes võivad ütelda, me oleme saanud palvevastuseid oma elus. Need palvete ja möödunud kogemused annavad talle jõudu ka kaasajal palvetada, kui ta jälle on kitsikuses. Kord ta palus ja leidis vastuse, miks siis mitte uuesti paluda, niisugune on palvete ja loogika. Inimeste suhtes on meil sageli teine loogika. Me ei mõtle umbes niiviisi. Mina olen teda nii mitu korda palunud ja ma ei taha teda enam tülitada, ta tüdineb ära. Nii on inimeste suhtes meie arvamine. Aga Jumal, et me ei läheme nii. Ma olen teda enne palunud. Ta on mind nii palju aidanud. Ta kindlasti aitab mind ka nüüdki. Ja see suhtumine Jumalasse on meil seega hoopis niisuguse uue julgusega, nagu siit ka seda leiame. Seekord valmistasid siis psalmistile raskuse tema naabrid. Jehova kisu mind välja valetajatest huultest ja petisest keelest. Kas see teema ei ole siiski nagu liiga kitsas Piibli raamatu jaoks, et meie tuleme oma naabrite klatsi juttude pärast siia nüüd Jumal ette ja otsime lahendusi oma raskustele. Kuid ärge unustagem, et Piibel räägib meile üsna rohkesti keelepattudest, nendest hädaohtudest, millesse meie oma keel meid viib ja millesse teiste kõned neid viivad ja millal mõnigi on kannatanud. Ma kirjutasin välja mõned Piibli salmid, näiteks õpetuse sõnade 12. peatükist kirjutasin välja järgmised salmid. Kuri püütakse huulte üleastumises, salm 13. Mõni paiskab sõnu otse kui mõõgapisteid, salm 18. Valelikud huuled on Jehova meelest hirmsad, salm 22. Ja psalmides kasutatakse seda sama taktikat ka. Näiteks 140. psalmis on öeldud, nemad ihuvad oma keelt nagu madu, rästiku mürk on nende huulte all. Või 55. laulus, libedam kui või on tema suu, aga südames ta tuleb kallale. Leibemad kui õli on ta sõnad, kuid need on siiski nagu paljastatud mõõgad. Nii räägib Piibel sõnade teravusest ja nende kahjulikust mõjust. Jeesus ise teadis, see suur inimese tundja ja ekspert, kes inimese mõtted läbi mõistis, tema ütleb niiviisi. Kuidas te võite rääkida head, kui te olete kurjad? Sest mida süda on täis, sellest räägib suu. Hea inimene toob südame heast tagavarast esile head ja halb inimene toob halvast tagavarast esile halba. ent ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma iga ühes tühjas sõnast, mis nad on rääkinud. Need on Matteuse evangeeliumi 12. peatüki sõnad. Jaakobus pühendab suure osa oma lühikese kirja 3. peatükist kõnepattudele. Võimalik, et psalmisti palved olid siiski väga põhjendatud ja seda ei tule sugugi võtta nii nagu naabrite vahelist tühist pahandust. Kui näiteks tutvute juutidega, kes tulid Paabeli vangipõlvest tagasi ja asusid Persia kuninga loal oma templi ehitamisele, siis samaarlased esitasid salakaebuse juutide peale ja templi ehitamine pandi neile seisma. Niisugune mõju oli valetajal keelel ja petistel kuultel. Või Nehemia ajal siis jällegi naabrid püüdsid väga oluliselt takistada igasuguste abinõudega, et Nehemia ei viiks täide oma ülesannet. Nii meie näeme siis, et petiskeel, valetaja suu võib palju kurja teha, ka Jumala riigile kahju teha. Kui palverändur ka siis oma isiklikud mured veel sellesse mahutas, siis selles ei ole midagi halba. Ja nii võttiski see õnnetu mees siis ühel päeval omal rändurikepi kätte, astus kodun teele Jeruusalema templi poole, et pääseda oma koduküla sumbunud õhkkonnast Jeruusalema templi vaimulikus õhkkonda, kus ta tunneb, et hingat on kergem, ja mõttekäik tõuseb loomulikult Jumala poole. Selles olukorras, kus inimene teiste kiile pattu tal kannatab, võib aidata ju tõeliselt ainult Jumal. Sest mida psalmist oleks võinud teha? Ta oleks võinud koputada nende rääkijate autundele, jõud olge kausad inimesed, ärge valetage. Aga neil ei ole autunnet. Kuhu sa koputad? Üks väike tütarlaps ütles kord mulle, nii kui ta läks naabri juurde ja tuli tagasi, oli pisut õnnetu. Ma küsisin, et kas sa said seda teostada, seda ülesannet. Ta ütles, ei saanud, mul ei olnud kuhugi koputada, sest uks oli lahti. Ja nii on ka vahel meil elus, et ei olegi kuhugi koputada, kui just ei olegi, kuhu koputaksime, sest tal ei ole seda autunnet. Või kui me appelleerime kaastundele, miks sa teed teisele valu oma sõnadega, aga tal ei ole kaastunnet. Ja mis sa teed inimesega, kui tal ei ole kaastunnet? Kuidas sa aitaksid teda või tema teisi? Või kui teeme siis niimoodi, et hakkame naabrite kaudu seda asja õiendama ja rääkima, sellega me ainult levitame tühje jutte ja muude midagi. Ikka midagi kasu sellest ei tule. No siis võiks ju lõpuks veel kättemaksu kasutada. Kui tema on minu kohta juttusid teinud, hakkan tema kohta ka tegema. Aga mis see teeb? See rikub sinu hinge ära, see rikub sinu usuelu ära. Ja siis sa oled saanud nii sama patuseks nagu see teinegi. Nii meie näeme, et nende abinõudega meie tegelikult halbu jutte ei vaigista ja valelike keeli ei pane vaikima. Jääb järele ainult rääkida sellest Jumalale. Ja kannatada siis Kristuse meeles. Kui meie niisuguses raskuses oleme, siis võime seda ära kasutada oma vaimulikuks kasuks. Nimelt see peab äratama meis valva ja meele. Ja kui ma näen, et teine on valetanud ja see on kahju toonud, siis see äratab minus siis selle mõtte ja tunde, issand hoia, et minu suu ei peaks valetama ja minu keel ei peaks teisi petma. Nii meie ise saame kasu valvajast meelest. Ja see, mida psalmist siin palus, seda võime väga hästi kohandada ka tema oma vajadustele. Nimelt, Jehova kisu välja mu hing valetajaist huultest ja petisest keelest, et ta ise ei satuks selle patu kätte. See on üks asi, et see suurendab meie valvajat meelt meie enese suhtes. Ja kui keegi on kannatanud teist inimeste tühjade juttude all, siis täna õhtul palu, et sinu huultest ei tuleks tühja juttu ja nii oled sina vaimuliku kasu saanud sellest kannatusest, mille all sa ise oled kannatanud. Teine asi, mis see teeb, see paneb meid paluma. Ja iga üks, kes palvetab südamelikumalt ja tõsisemalt, see leiab ka lähema osaduse oma issandaga. Ja kui need halvad, teiste inimeste halvad sõnad sunnivad meid paluma rohkem, siis need teevad meist paremad palvetajad. Ja seda kasu me võime ka lõigata. Veel ma usun seda, et kui psalmist oli oma palve palvetanud ka Jeruusalemma poole rännates ja kui ta ka templis seda kordas, siis ta läks koju uue rahuldusega, teades, et asi on Jumala kätt antud ja ehk issand ise mõjutab ka neid. Nii võis tema rahuga minna ka tagasi koduteele. Jumal ees paistavad siis psalmistile selgesti kätte valetamise tagajärjed. Küsimus on siin järgmine. Mis annab sulle ja mis teeb veel sulle petiskeel? See on väga lühidalt öeldud. Mõttekäik on siin niisugune, et mida annab sulle ja mida peaks veel head sulle tooma siis petiskeel? Ja vastus on sangeri teravaid nooli ühes rootime põõsa tuliste süttega. Mis ühist sellel on selle petise keelega? Jällegi mõttekäik on niisugune. See toob sinule sangari teravaid nooli. Tähendab, sina läkitasid välja teravaid sõnu teiste aadressil, aga nüüd tulevad sinu enda peale tagasi teravad nooled. Ja need ei ole mitte tühised jahimehe nooled ega poisikese lastud nooled, vaid need on sõduri nooled, õppinud sõduri nooled, sellepärast sangar. Ja õppinud sõduri nooled olid eluohtlikud. Nii sinu sõnad, teravad sõnad, mis sa välja läkitasid, võivad tagasi pöörduda sinu oma vastu ja sinu elu võtta. Ja siis oli öeldud, rootime põõsa tuliste süttega, ehk leed põõsa tuliste süttega, mis see tahab ütelda. Vanas tõlkes on meile kadaka süttega. Kui olin väike poiss, siis juba teadsime seda meie poisid, et kadaka sööd on väga valusa tulega. Ja neid ei tohtinud puutuda. Ja leedpõõsa sööd on ka niisugused. Need on kuumemad kui teiste puude sööd. Ja veel neil olevat teine omadus. Nimelt need kattuvad väga kindla õhukese tuha korraga. Ja seal all võib pikemat aega tuli püsida. Kui ainult tuha kord ära lükata, siis leiame elavad sööd jälle sealt alt. Ja sellega siis tahtis psalmist ütelda, et sinu sõnad, mis on kattunud juba tuha korraga, kui ühel päeval need sattuvad uud olukord, et tuha kord sealt kõrvaldatakse, siis tuleb sealt alt põletav süsi välja ja see kõrvetab sind. Seega siis see mõttekäik on siin niisugune, et sinu valetajad ja pettised sõnad toovad sinule vaenlase nooled ja toovad sinule põletava valu. Sellepärast, vennad ja õed, katsume läbi, et meie ei eksiks selle vastu. Kindlasti meie igaüks peame tunnistama, et oleme rääkinud sõnu, mida meil poleks olnud tarvis rääkida. Oleme öelnud ka teiste inimeste kohta seda, mida ei oleks olnud tarvis öelda. Hea on, kui meie ennast läbi katsume. Püha Teresa kohta, ma lugesin tema tõotust ja seal oma tõotuses ütleb siis tema niiviisi, et ma võtsin kindlasti ette mitte midagi halba ütelda teiste inimeste kohta. Ka siis, kui mu hing on täis viha nende vastu, ma hoian siis kõma suu kinni. Nii oli tema sõna. Ja siis ta ütleb lõpuks, ka loomade kohta ei taha ma halba ütelda. Nähtavasti mõtles tema sel puhul neile maameestele, kes loomade kohta üsna kergesti räägivad halbu sõnu. Aga uskliku inimese suu ärgu ütelgu ka mitte loomade kohta halba sõna, olgu ta siis sõnu koer või kas, sobune või lehm. Aga meie hoidume oma sõnad ikkagi nendes piirides, mis usklikule on omased. Need märkmed võivad meid aidata, kui meie psalmisti mõtteid õigesti mõistame. Nüüd jääb veel kaebus tema olukorra pärast. Häda mulle, et ma muulasena elan meesikis, et ma viibin keedari telkide keskel. Kaua küll on mu hing elanud nende juures, kes vihkavad rahu. Kes need olid, kes siis meesekis elasid? Meeseke rahvaks nimetati tol ajal Väik-Aasia ja põhjapiirkonnas elavaid rahvaid Musta mere ja Kaspia mere vahel. Ja Iisraeli inimeste arvates olid need väga kultuurivaesed ja metsikud inimesed, väga ohtlikud inimesed. Ja kui taheti siis midagi väga ohtlikku ütelda, siis öeldi just nagu meesekis. Või jällegi Ismaeli poeg oli Kedar. Ja need moodustasid rändrahva Araabia kõrbes. Siis ka nende rändrahvaste juures oli inimeselu väga odav ja need sageli elatasid ennast röövimistest. Nõnda siis leiab psalmist, et tema elab nagu meesekis või Kedari telkides. Tema ise taotleb rahu. Nii ilusest on eesti keele tõlkes ka öeldud, mina olen rahu. Mitte ainult, et ma taotan rahu, vaid mina olen rahu. Tema eesmärgiks olid head suhted kaas inimestega ja ta püüdis üldse inimeste vahel head luua. Aga ta tunnistab, et ta püüdlused on ebaõnnestunud. Ei ole korda läinud neid häid suhteid saavutada. Olgu see lohutuseks neile, kes elus on püüdnud head teha, aga sellest heast ei ole õieti kuigi palju head välja tulnud. Sa oled püüdnud ka Jumala riigis midagi teha, aga näed, tagajärjed on ikkagi nii väikesed. Mõtle siis sellele, et ka teised enne sind on nende samade muredal kannatanud ja õppima oma Jeesuses, kes oli rahuvürst ja kandis ka teiste teotust. Kokkuvõttes võime ütelda, et see psalm algas palvega ja lõpeb ohkamisega. See annab psalmile erakordselt mõjuva lõpu, sest see psalm jätab palvetaja teele. Ta ei viideta kuhugi eriti välja. See on tõeline palveränduri laul. Ja kui meie siis võtame mõnikord endale ka selle mõtte, et elame kaasa niisuguse palveränduri mõtteid, siis võib see laul olla meile abiks ja kosutuseks. Aamen.